Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hostiach, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Pekný deň dnes s výnimočným hosťom a na výnimočnú tému. Minulosť nás naučila, že podobná kríza, akú máme teraz, spôsobila výrazný pokles cien a nehnuteľností na trhu a výrazne prečistila trh. I preto väčšina ľudí domnívala, že počas pretrvávajúcej pandemickej situácie pôjdu ceny nehnuteľnosti výrazne dole a stupne tak ich dostupnosť širokej verejnosti. Nestalo sa tak, priemerný nárast ceny nehnuteľnosti za minulý rok bol až 12%. Taktiež dopyt ľudí kupovať nehnuteľnosť neutícha, čomu výrazne pomáhajú i lacné a dostupné hypotéky. A aby sme tento úvod ladili pozitívne, tak hovorí sa, že väčšina ľudí, ktorí už svoju nehnuteľnosť vlastnia, tak namiesto doterajšieho prespávania v tejto nehnuteľnosti, mnohí z nich začali vo svojich príbytkoch konečne aj naozaj žiť a bývať. Poďme sa ale porozprávať o aktuálnej situácii a o tom, ako to celé vníma Barbora Košutová, naša najúspešnejšia hypotekárna špecialistka za minulý rok. Takže ahoj Baška.
Ahoj Mirka.
No Baška, takže ceny bytov a domov počas pandémie rastú. Ako to je vôbec možné?
Úplne jednoducho. Celé tieto situácii sa pripisujú tri faktory. Úplne ako prvý je ten, ktorý je absolútne neprehľadnutelný aktuálne. A sú to historicky najnižšie úrokové sadzby, ktoré máme aktuálne pod percentom. Takže toto je úplne prvá vec, ktorá sa pripisuje práve pod rastu cien nehnuteľnosti. A druhým faktorom je rast cien stavebného materiálu. Čiže to v podstate nadväzuje aj na vplyv výšky tej samotnej nehnuteľnosti. No a tretím faktorom je obrovský dopyt. Ľudia si uvedomujú, že dokážu splácať hypotéku so mnoho nižšou splátkou toho úveru, ako keby mali platiť predražené nájmy, takže skôr siahnu po možnosti toho hypotekárneho úveru a platia niečo, čo je ich. Uh-huh. A tým pádom sa dostávame do situácie, kde je dopyt o mnoho väčší ako ponuka. Takže toto je tretí faktor, ktorý v jednoduchosti prispieva k tomu, že ceny nehnuteľnosti sú tak vyšpičkované.
Takže dopyt je veľký, tým pádom aj dostupnosť bývania sa teda asi zhoršuje, lebo ceny bytov aj rastú rýchlejšie ako rast miest. Je to tak teda, hej?
Je to tak, určite je to tak.
A ako bežnému spotrebiteľovi teda, čo mi odporúčaš? Mám čakať, že sa situácia nejako priaznivo zlepší, že tie byty zrazu budú lacnejšie, alebo?
Môj osobný názor je, že nečakať. Mm-hmm. Určite urobiť si čím skôr nejaký prieskum a siahnuť po nejakej dobrej nehnuteľnosti, ak teda nejaká ešte zostala. Alebo potom siahnuť po možnosti nejakého developerského projektu, čo je teraz celkom trendy možnosť, ktorú sme teda využili aj my a my s priateľom, takže určite doporučujem. Možnosť financovania sa dá nastaviť hneď od začiatku, takže máte v tom úplne jasno a čakáte iba na kolaudáciu, kedy sa vlastne doplatí zvýška kúpnej ceny. Najčastejšie teda z hypotekárneho úveru a potom už iba bývate. Ďalšia možnosť, ako siahnuť po nehnuteľnosti, je predschváliť si hypotéku, skôr ako si nájdete byt. Čo určite doporučujem v dnešnej dobe, pretože v praxi sa stretávam s tým, že byty sa predávajú ako teplé rožky. Čiže vy prídete na tú obliadku, ale hneď za vami sú tam ďalší traja záujemcovia, ktorí možno, že už majú predschválenú hypotéku a jednoducho vám ten byt vyfúknú. Takže, takže aj sa na to pripraviť a určite hľadať. Hľadať a pripraviť sa hlavne na riadny maratón.
Pevné nervy.
Presne tak.
Podľa mňa aj odvahu ísť do toho, lebo predsa len ten príchod pandémie niektorým skomplikoval dostupnosť hypotéky a aj celú finančnú situáciu. Napríklad v dôsledku straty zamestnania alebo zníženia platu jedného z partnerov, hej. Viacerí mohli vzniknúť problémy so schválením hypotéky, alebo sa im nepodarilo predať nehnuteľnosť, ktorou chceli financovať stavbu celého nového domu. Je teda nejaké riešenie, pretože ono vyzerá to komplikovane, hej. Vyzerá to ako taký strašiak. V tejto dobe vôbec nájsť odvahu to ísť riešiť.
Áno, áno, máš pravdu. Pandémia nám v tomto prípade naozaj dosť výrazne zamiešala karty. Pamätám si v tom úplnom počiatku vypuknutia pandémie. Som mala týždeň, kedy mi neschválili 5 hypoték po sebe. Mm-hmm. Takže bolo to dosť cítiteľné, že v podstate sa niečo deje.
Áno.
Odstavení od schválenia hypoték boli všetci ľudia, ktorí pracovali v zahraničí. Teda bol tam nejaký zahraničný príjem a podobne. Dosť výrazne sa to dotklo aj živnostníkov. A taktiež ľudí, ktorí pracovali v tých najviac postihnutých oblastiach pandémiou, či už je to gastro, alebo to bolo nejaké hotelierstvo, cestovný ruch a podobne. Takže dobrou správou ale je, aby som to tu neladila na takú negatívnu nôtu. Aktuálne, ako sa uvoľňujú opatrenia, rovnako aj banky pristupujú k uvoľňovaniu podmienok k schváleniu, čiže už vieme pekne, elegantne schváľovať aj ľudí so zahraničným príjmom, taktiež dokážeme pekne financovať aj živnostníkov. Postupne sa uvoľňujú už aj gastropriemysel, cestovný ruch a podobne, takže vidím to dosť pozitívne. V rámci tej druhej časti otázky, či je úver strašiak,
No, lebo chápeš, úver strašia v zmysle, že sú ľudia, ktorí sa predsa len rozhodli a naozaj potrebujú, lebo tá potreba bývať sám alebo teda zabezpečiť si vlastné bývanie pretrváva aj počas pandémie. A teraz rozhodnem sa, idem do riešenia nejakej hypotéky pre svoje potreby a čo ak kríza bude pretrvávať, čo ak naozaj opätovne prídem o zamestnanie. A teraz už sa na to pozerám aj inak, už teraz vidíme tou optikou toho, že hoci čo sa môže stať. Hej? Aj ani o pandémii sme nečakali, že tu príde a bude takto dlho. A tak teda, čo mám sa teraz z tej hypotéky báť? Alebo čo ak sa potom ocitnem v takejto situácii? Je to nejaké bezvýchodiskové riešenie v zmysle, že no tak banka mi zoberie nehnuteľnosť, ktorou ručím a hotovo? Alebo...
Určite to nie je bezvýchodiskové riešenie, pretože keď už máme ten úver raz schválený, je veľmi dobré, aby sme poznali svoje práva a povinnosti. Mm-hmm. Povinnosti sú také, že vždy každý mesiac nám musí včas odísť splátka. Pokiaľ nastane nejaká situácia, kedy nie je možné splácať úver, vieme siahnuť po tzv. Odklade splátok, ktorý bol veľmi často spomínaný aj teraz v pandemickej situácii. Čiže to je jedno z riešení. Pokiaľ by sa tá situácia nezlepšovala, stále by sme nemali príjem, dokážeme sa s bankou dohodnúť. Pretože banka nie je nejaká realitná kancelária. Oni vám tú nehnuteľnosť zobrať nechcú. Oni chcú, aby ste ten úver splácali, čiže viete sa s ňou dohodnúť na nejakom splátkom kalendári a podobne. Toto už ale hovoríme o úplne katastrofickom scenári. Hej. Čiže úplne najideálnejšie je zhodnotiť všetky svoje záväzky a pozrieť sa na možnosť konsolidácie alebo refinancovania a tým si znížiť celkové mesačné náklady, zlepšiť cash flow určite.
Čiže je vhodné aj v takto zložitej dobe sa zadlžiť, ak to potrebujeme. Nie je to neistý krok. Je to vec, ktorá sa vždy dá riešiť, ak komunikujem s bankou.
Samozrejme.
A sú tam viaceré možné riešenia pre takto zložité situácie.
Samozrejme. Ja to vždycky s klientami na stretnutí riešim tak, že v podstate hypotéka je obrovský záväzok. Je potrebné, aby si to ľudia uvedomovali, pretože nie je to v podstate záväzok, ktorý máme na 1, 2, 3, 4, 5 rokov. Hej. Je to záväzok, ktorý máme na 20 a viac, ideálne na 30. Teraz odporúčame dobu naťahovať na čo najdlhšiu. Čiže keď je človek uvedomený a je zodpovedný, nevidím dôvod, prečo by to mal byť strašiak, pretože pokiaľ si o tom niečo naštudujeme, rozumieme tomu, poznáme teda tie naše práva a povinnosti, ktoré sú v tej úverovej a záložnej zmluve zakotvené, úver dokáže byť náš veľmi dobrý kamarát, ktorý nám vie naozaj pomôcť či už získať tú vysnívanú nehnuteľnosť alebo čokoľvek iné.
A keď už si to teda načrtla, Baška, tak nedá mi nespýtať sa. A stretávaš sa teda vo svojej praxi hlavne s tými uvedomelými klientami, ako si ich nazvala? Alebo hovorí tá prax o tom, že teda väčšina tých ľudí vie, čo potrebuje a už potom nerieši nejaké tie presne práva a povinnosti?
Uh-huh. Z praxe, ak by som to rozdelila percentuálne, tak je to tak 90 na 10.
Uh-huh.
90% sú naozaj tí uvedomili a zodpovední ľudia, 10% sú skôr takí, ktorí by som možno, že touto cestou aj pozvala potom na moje preškolenie uvery v praxi, pretože informácie sú to gro, ktoré aktuálne hýbu celým svetom, takže čo ma ale teší je, že v podstate gro tých ľudí sú práve tí, ktorí sú uvedomili a vstavajú sa k tomu zodpovedne. Takže v prípade riešenia, dajme tomu, nadobudnutia nehnuteľnosti, riešime aj nejaké dofinancovanie, tak presne si stanovíme nejakú taktiku, že sa o rok alebo nejaké obdobie opäť stretneme. Máme v tom presne jasno, že to budeme konsolidovať, o koľko budeme znižovať splátku. Takže toto je aj jedna z vecí, ktorá ma naozaj veľmi, veľmi teší na našej práci, na našom biznise.
To vyzerá naozaj na dlhodobý vzťah s klientom.
Áno.
Podľa toho, čo hovoríš. Mňa ešte potom zaujíma aj také možno osobnejšie otázky. Tá téma vôbec tých hypoték alebo riešenia tejto oblasti alebo poskytovania služieb v tejto oblasti je pomerne zložitá a pre niekoho možno zvonku neatraktívna, hej? Čo vôbec viedlo teba k tomu, alebo kedy ty si sa rozhodla, že chceš byť práve tou hypotekárnou špecialistkou a takto úspešnou hypotekárnou špecialistkou, podotýkam?
No Mirka, ja sa ti priznám, že ja ani neviem. Mne to tak nejako prischlo. A našla som sa v tom. A rozhodla som sa, že to teda chcem robiť, že v tom chcem byť naozaj dobrá a proste...
To gratulujeme.
Ďakujem. A neberiem žiadnu inú možnosť, že by to možno nešlo tak, ako to ide. Takže...
Super. A na záver sa ťa teda ešte opýtam... Čo by si teda odkázala klientom, ktorí možno ešte váhajú? A taká druhá časť otázky, čo by si možno odkázala našim spolupracovníkom, ktorí v tebe teda vidia teraz možno nejaký vzor a stále váhajú, či sa do toho pustiť naplno? Mm-hmm.
Tak klientom by som možno doporučovala to, aby zbytočne nečakali a neodkladali toto rozhodnutie. Je to hlavne z toho dôvodu, že historicky najnižšie úrokové sadzby sa nemusia na takomto historickom minime držať veľmi dlho. Čiže pokiaľ si chcú uchmatnúť tú najnižšiu sadzbu, určite nech to urobia čím skôr. Ďalej by som im doporučila, aby nečakali z toho dôvodu, že banky zvyšujú poplatky za poskytnutie úveru. Či už sú percentuálne alebo sú naozaj fixné, tie čísla budú v blízkej budúcnosti, vo veľmi blízkej budúcnosti siahať až do výšky kľudne 1000 eur za poskytnutie iba samotného úveru, čo pre porovnanie aktuálne nemáme skoro žiadny poplatok. Takže toto je druhý faktor, ktorý určite vplýva k tomu doporučeniu, aby to riešili čím skôr. No a do tretice, aktuálne sme zvyknutí na 80% LTV, to znamená, že banka nám elegantne zafinancuje 80% z hodnoty nehnuteľnosti, v tom lepšom prípade 90%, čiže svoju vlastnú rezervu musíme mať vo výške 20%, v tom lepšom prípade 10%, čo sa v dnešnej dobe ešte dá. Mám ale informáciu, že tiež v blízkej dobe 80% môže byť minulosťou, takže budeme sa musieť pripraviť na scenár, kedy budeme musieť mať vlastnú rezervu vo výške 30% z hodnoty nehnuteľnosti, čo už mi dáš určite za pravdu, že nie je málo. Takže doporučujem naozaj, ak chcete riešiť nehnuteľnosť, riešte to čím skôr, bude vás to stať menej peňazí a budete mať mnoho lepšie podmienky. V rámci doporučenia spolupracovníkom najdôležitejšie je rozhodnúť sa. Rozhodnúť sa, keď to rozhodnutie urobíte, tak sa ho držte a pracujte na sebe, vzdelávajte sa a buďte sami sebou, ono to potom príde.
Takže váhajúcim Barbora Košutová odkazuje, aby neváhali, či už spolupracovníci alebo klienti. Ak by ste sa chceli dozvedieť o tejto oblasti viac, tak Barboru Košutovú si môžete vypočuť na jednom z našich preškolení, takže www.vždyviac.sk a nájdete si jej prednášku. Budeme radi, ak si vypočujete. Pekný deň a pekné ráno a pekný večer, nech ste kdekoľvek vám prajeme. Do počutia!
Do počutia, majte sa.